Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Utorak, 20. septembar, u vestima dana. U Beogradu pripremno ročište u slučaju Srebrenica protiv osmorice optuženih za ubistvo više od 1300 Bošnjaka. U Hrvatskoj počelo suđenje kapetanu Draganu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija o izbegličkoj krizi u Siriji. Bombardovan humanitarni konvoj blizu Alepa, 12 mrtvih. U Srbiji pretežno kiša do 20 stepeni, u Beogradu najviše 17. U narednih pola sata možete čuti intervju sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, koji između ostalog odgovara na pitanje da li je predstojeći referendum uvod u odcepljenje od Bosne i Hercegovine.
Dakle, još jednom da kažem da ovaj referendum nije priča o statusu, ni o kakvom odcepljenju. Da li će to biti pitanje statusa na nekim godinama koje dolaze? Ja to ne znam.
Zašto Srbija uprkos mogućim posljedicama i dalje odbija da Hagu izruči troje članova Srpske radikalne stranke? Jedan od mogućih odgovora nudi novinar Dejan Anastasijević.
Kad bi njima krenulo da se sudi, onda bi oni možda mogli nešto da kažu o Vučićevoj ulozi u toj priči, jer oni su optuženi za vršenje pritiska na svedoke.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Specijalnom sudu za ratne zločine u Beogradu u ovim trenucima počinje pripremno ročište u slučaju Srebrenica protiv osam bivših pripadnika Specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zbog masovnog zločina nad bošnjačkim civilima. Zoran Glavonjić.
Oni se tereti za masovne likvidacije više stotina civila bosanskih muslimana u hangaru zemljoradničke zadruge u selu Kravice 14. jula 1993. Optužnica tereti Nedeljka Miribragovića, Aleksu Golijanina, Milivoja Batenića, Aleksandra Dačevića, Boru Miletića, Jovana Petrovića, Dragomira Parovića i Vidoslava Vasića za ratni zločin nad civilnim stanovništvom, tako što su u hangaru Kravice ubili više stotina bosanskih muslimana. Među žrtvama koje su ubijene u hangaru Kravice do sada je, kako navodi tužilaštvo, identifikovano 1313 civila muslimanske nacionalnosti, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnim grobnicama Glogova i Ravnice, kao i u više sekundarnih grobnica. Oni su optuženi da su likvidirali te ljude pucajući u njih kroz otvore hangara iz automatskog naoružanja i ubacujući ručne granate, te na taj način lišili života neutvrđeni broj osoba. Oni se terete i da su izvršili ubistvo oko stotinu preživelih civila, među kojima je bilo i ranjenih lica, tako što su ih pozivali da izađu na betonski plac ispred hangara, obećavajući da im se ništa loše neće desiti, pa pošto su ovi to i učinili, primorali ih pod pretnjom smrću da pevaju četničke pesme, nakon čega su ih ubili rafalima iz puškom i traljeza i automatskih pušaka, svi optuženi se brane sa slobode. Pripremno ročište zatvoreno je za javnost i na njemu će se optuženi kratko izjasniti o krivici. Nakon toga sud će zakazati početak suđenja na kom će optuženi moći da iznesu svoju odbranu u prisustvu javnosti.
Suđenje za ratne zločine i u Hrvatskoj. U Županijskom sudu počelo je suđenje Draganu Vasiljkoviću, poznatom kao kapetan Dragan, zbog ratnog zločina protiv civila i ratnih zarobljenika tokom rata u Hrvatskoj, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Pod posebnim mjerama osiguranja na Splitskom županijskom sudu u 9 ujutro započelo je suđenje za ratne zločine Draganu Vasiljkoviću, zvanom kapetan Dragan. Ratnog zapovjednika specijalaca samoproglašene Krajine tereti se za mučenje i ubijanje hrvatskih civila i vojnika, razaranje sela nedaleko Gline i ubojstvo njemačkog novinara Egona Skotlanda. Za sada je predviđeno 55 svjedoka, očekuje se da će ih obrana predložiti još, a Vasiljković se oporavio od zdravstvenih tegoba od kojih je ranije patio. On je nakon 10-godišnje pravne bitke izručen Hrvatskoj iz Australije, a na suđenju će biti i australska novinarka Jacqueline Magney, koja je otkrila da Vasiljković, za kojim je Hrvatska raspisala tjeralicu za ratne zločine, pod važnim imenom živi u Australiji. Suđenje će pratiti predstavnici veleposlanstava Srbije i Australije, a osim velikog interesa domaćih medija, tu su mediji Srbije, Australije i Njemačke. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vratit ćemo se informacijama u vezi sa posljedicama ratova 90-ih nakon izveštaja iz sedišta Ujedinjenih nacija. Danas počinje 71. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o migrantskoj krizi i situaciji u Siriji. Delegaciju Srbije predvodi premijer Aleksandar Vučić. Na marginama ovog zasedanja održava se drugi samit o izbeglicama i migrantima, čiji je domaćin predsjednik SAD Barack Obama, na kome je usvojena deklaracija o migrantima i izbeglicama. Njujorška deklaracija o migrantima je dokument od 22 strane, ne sadrži konkretne obaveze i nije pravno obavezujuća, već poziva zemlje da štite ljudska prava izbeglica, podstaknu humanitarnu pomoć i povećaju prijem izbeglica. Međutim, predstavnici Agencije za odbranu ljudskih prava kritikovali su deklaraciju zato što u njoj nema konkretnih preuzetih obaveza. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zeid Rad Al-Hussein pozdravio je politički konsenzus postignut usvajanjem deklaracije, ali je upozorio da ne treba biti zadovoljan učinjenim. Gorka istina je da je ovaj samit sazvan jer smo mi u velikoj meri izneverili. Izneverili smo napaćeni narod Sirije, izneverili smo druge u sada hroničnim zonama konflikta, izneverili milione migranata koji zaslužuju mnogo više od života obeleženih očajem i manjkom dostojanstva, poručio je visoki komesar Ujedinjenih nacija svetskim liderima okupljenim na skupu na visokom nivou posvećenom ovoj temi u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku.
Epidemija amnezije u srcu ovog moralnog kolapsa u nekim krugovima. Mnogi kao da su zaboravili dva svetska rata. Šta se dešava kada poluistine i laži dovedu do straha i besa?
Umjesto da dele odgovornost, svjetski lideri su je izbjegli. Samit Ujedinjenih nacija su sabotirale države delujući u sopstvenom interesu i ostavljajući milione izbjeglica širom svijeta u teškoj situaciji na ivici ponora, rekao je generalni sekretar Amnesty International Salil Šeti. On smatra da ova deklaracija samo pomera odgovornost pozivajući na odvojene globalne dogovore o izbjeglicama i migrantima koje treba usvojiti u roku od 2 godine. Libanski premijer Taman Salam je poručio na samitu:
My country is in serious danger.
Moja zemlja je u ozbiljnoj opasnosti. Ono što je Liban učinio za 1,5 milion Sirijaca je bez presedana, i trošak od 15 milijardi dolara za 3 godine kako bi servisirala raseljene Sirijce.
To service the displaced Syrian population is unprecedented.
Rekao je libanski premijer upitavši kada će Ujedinjene nacije i svijet pomoći Libanu i migrantima i izbjeglicama. Grčki premijer Aleksis Tsipras je upozorio na ozbiljne posljedice migrantske krize ako se rješenje ne nađe brzo.
Ako međunarodna zajednica ne nađe rješenje, osjetit će se socijalne i političke posljedice svuda, ne samo u Grčkoj.
Najmanje 12 humanitaraca iz Crvenog polumeseca i vozači njihovih kamiona poginuli su u vazdušnom napadu na humanitarni konvoj ka sirijskoj provinciji Alep. Nekoliko sati pošto je sirijska vojska proglasila završetak primirja, opoziciona sirijska observatorija za ljudska prava je saopštila da su vazdušni napad izvršile ili ruske ili vladine snage, a Ujedinjene nacije da nije jasno ko je izvršio napad. Još jedna vesti sveta, policija uhapsila Ahmada Kana Rahamija koji je osumnjičen za eksploziju u subotu u Njujorku. Ahmad Khan Rahami je naturalizovani američki državljanin poreklom iz Afganistana. U eksploziji u subotu uveče u Njujorku u četvrti Chelsea povređeno je 29 osoba.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, uoči odlaska u Moskvu gdje će razgovarati sa ruskim predsjednikom u intervju u našem radiju, kaže kako će Vladimira Putina izvestiti o pripremama za referendum. Dodik ističe i da ne vjeruje da će visoki predstavnik upotrijebiti ove nedjelje bonska ovlaštenja i da ukoliko se to i desi, neće se povući sa funkcije. U intervju Dženane Karabegović sa Miloradom Dodikom najprije o predstojećem razgovoru u Moskvi.
Naravno da ću u Moskvi pokušati da objasnim našu poziciju, ona je veoma jasna, znači mi ćemo držati referendum. To nije referendum o secesiji, to nije referendum uperen protiv bilo čega. To je vrsta referendum jedne ankete u narodu, šta vam misli o 9. januara, kako bi političari kasnije mogli skupštini da intervenišu samo zakon. Taj referendum nije uperen ni protiv evropskih integracija, kao što se mogli da čujemo, niti antidejtonski.
Vjerujete li vi da će visoki predstavnik tokom ove sedmice potegnuti za bonskim ovlastima?
Bonska ovlaštenja i kada su ranije masovno primenjivane s protivzakonito i visoki predstavnik i sam to se dao. Pa mogu samo da kažem se, ne znam šta bi on mogao da potegne, ali ukoliko hipotetički razgovaram, pa recimo dođemo do situacije da Milorad Dodik zabrani politički rad, ja to ne prihvatio naravno.
Tokom vikenda nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine reagovala je i američka ambasada. Rekli su kako je Dejtonski mirovni sporazum međunarodni mirovni sporazum čije osporavanje ne može proći bez posljedica i da neće prihvatiti pokušaj opstruiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma niti slabljenje institucija Bosne i Hercegovine. Vaš komentar.
Naravno da slažem u prvom dijelu da niko ne treba da krši Dejton. I ja se zalažem za to da se vratim na slovo Dejtona. I spreman sam da provedem slovo Dejtona u tom pogledu. Ne vjerujem da je moguće ubijeti civilizovani svijet, da je američka ambasada u pravu, a kada kaže da je referendum izjašnjavanje naroda kršenje međunarodnog ugovora. Uglavnom, što se tiče Amerikanaca, nije naravno dobro s njima imati problem, to je tačno. Ali dođete u poziciju nekada mora. Jer kod nas postoje ona priča ili narodno uvjerenje, ili krilatica koja kaže da je previša mjera.
Jel imate vi nekog keca u rukav pa ste tako samouvjereni i zaista vjerujete da vas niko osporiti neće u narednih 7 dana da referendum i održite?
Referendum će se održati, ja ću na referendum izaći. Čim se probudim, ono se obući otići na referendum.
Šta će se desiti nakon ovog referenduma? Je li to put ili uvod u odcjepljenje Republike Srpske?
Na našem dnevnom redu nije secesi. Na našem dnevnom redu su neka druga pitanja. Da li će to biti pitanje statusa u nekim godinama koje dolazi? Da li će to moja generacija uraditi ili ne? Ja to ne znam. Ali pretpostavljam da, imajući u vidu kretanja, odnose, grubu silu nametanja, oduzimanja nadležnosti, da ćemo se opet vratiti na ovu priču da je prevršla mjera, pa bi možda moglo da dođe i to na dnevni red.
Intervju sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom možete pročitati i videti na našoj web stranici. Još jedna vest, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko rekao je da je održavanje referenduma u Republici Srpskoj još uvijek hipotetično pitanje, da do tog događaja još uvijek ima 7 dana i podvukao da su odluke Ustavnog suda u bilo kojoj zemlji pa i u Bosni i Hercegovini obavezujuće.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu pripremno ročište u slučaju Srebrenica protiv osmorice optuženih za ubistvo više od 1300 Bošnjaka. U Hrvatskoj počelo suđenje kapetanu Draganu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija o izbegličkoj krizi Siriji. Bombardovan humanitarni konvoj blizu Alepa, 12 mrtvih. U Srbiji pretežno kiša do 20 stepeni, u Beogradu najviše 17. Ako ostanete sa nama, možete čuti. U Novoj Varoši smenjena naprednjačka vlast prelaskom jedne poslanice u suprotan tabor. Novi predsjednik opštine Rade Vasiljević i smenjeni predsjednik lokalne skupštine Dimitrije Paunović.
Mi smo znali da ovo ne može dugo da traje, zato što smo znali da u njihovim redovima ima mnogo nezadovoljnih ljudi.
Radi se jednom nečasnom gestu. Ja šta da radim sad? Tako je stanje. To je to.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se na teme sa kojima smo počeli, odgovornost za ratove u 90. Bez obzira na sva češća upozorenja na posljedice nesaradnje sa Haškim sudom, Beograd odbija da tribunalu izruči 3 članova Srpske radikalne stranke koji su optuženi za nepoštovanje suda. Naši sagovornici saglasni su u oceni da pozivanje na domaće zakonodavstvo koje prema tvrdnjama vlasti u Srbiji ne dozvoljava ovakvo izručenje ne stoji i da je reč o političkoj odluci Beograda. Iva Martinović.
Nepotpuna saradnja sa Haškim tribunalom, ta bi se konstatacija mogla naći u novom izveštaju o napretku Srbije u procesu evropskih integracija zbog odbijanja Beograda da Hagu izruči 3 radikala. Istovremeno, predsjednik Haškog suda, Karme Lađius, priprema izveštaje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i Savetu bezbednosti, rekao je to za naš program port parol tribunala Nenad Golčevski.
Predsjednik tribunala će odlučiti koje korake će preduzeti u sklopu priprema za predstojeće podnošenje izveštaja. Kada su u pitanju pregovori Srbije sa Evropskom unijom, nije na Međunarodnom sudu da komentariše ta pitanja, ali ono što možemo da napomenemo je svakako i na šta želimo da skrenemo pažnju, da je jedno od merila za poglavlje 23 u pregovorima o pristupanju, konkretno navodi da Srbija mora u potpunosti sarađivati sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, a to uključuje potpuno prihvatanje i sprovođenje njegovih naloga i odluka.
Raspravno veće Haškog tribunala prijavilo je u sredu predsjedniku suda da vlasti u Srbiji nastavljaju da odbijaju da sarađuju u postupku protiv troje članova Srpske radikalne stranke, da su se oglušili o obavezu da na svake dve sedmice pošalju izveštaj o naporima koje ulažu da se oni nađu u Hagu. Poslednji izveštaj vlada Srbije poslala je još 18. maja, kada je Viši sud u Beogradu odlučio da nema zakonskih osnova za hapšenje i izručenje troje predstavnika Srpske radikalne stranke. U međuvremenu u Beogradu ostaju pri odluci da Vjericu Radetu, Petra Jojića i Jovu Ostojića neće slati u Hag. Predsednik Saveta za saradnju sa tribunalom Rasim Ljajić tvrdi za List danas da Srbija, osim kada je reč o ovom slučaju, ostvaruje punu saradnju sa Hagom.
Ali ni tu nije reč o političkom, već o pravnom i tehničkom pitanju. Dakle, nema govora o izostanku političke volje da Srbija sarađuje sa tribunalom.
Upravo je to razlog, smatra pak stručnjak za međunarodno pravo Ivan Jovanović. Ljajić, kao i pre njega drugi zvaničnici Srbije, poziva se na odluku Višeg suda, odnosno na to da zakon o saradnji sa tribunalom, koji ima Srbija, predviđa samo izručenje optuženih za ratne zločine.
Taj se pravni problem da lako otkloniti time što Skupština usvoji izmene i dopune zakon, ko što se inače radi. Dakle, stvari političke volje da li će se te izmene dopune usvojiti. Ovdje je očigledno reč o tome sada da li možemo spekulisati da li se čini neki ustupak opozicijne stranci koja je omiljena današnje vladajućoj stranci ili prosto da se ostavi utisak u javnosti u biračkom telu kako se više ne želi sarađivati sa tribunalom na taj način.
Podsjećamo, tribunali vlastima u Beogradu nalog za izručenje troje članova Srpske radikalne stranke poslao još u januaru prošle godine, a tereti ih da su vršili pritisak na dvojicu svedoka da svedoče u odbranu njihovog lidera Vojislava Šešelja, primoravali ih da potpišu lažne izjave, davali im novac i nudili zaposlenje u Srpskoj radikalnoj stranci. Podsjećajući da je sadašnji premijer Srbije Aleksandar Vučić bio u pravnom timu za odbranu Šešelja, novinar Dejan Anastasijević u tome čita razloge zbog kojih Beograd istrajava u ignorisanju poziva iz Haga.
Kad bi njima krenulo da se sudi, onda bi oni možda mogli nešto da kažu o Vučićevoj ulozi u toj priči, jer oni su optuženi za vršenje pritiska na svedoke. I uopšte da neprijatno podsete javnost na to šta je Vučić radio dok još pre nego što je postao proevropski političar. Iz činjenica samo u optužnici protiv ova troje pominje samo uzgredno, kada se kaže da jednom svedoku, ako promeni od uspere da svedoče Vrste Šešlje, da mu ćemo obezbediti između ostalih nekih stvari i para i posla za suprugu i šta ja znam i susret sa Aleksandrom Vučićem u četiri oka. Sa političke tačke gledešta mislim da je njemu jako nezgodno da se sada ta priča provlače kroz sudove.
Zbog spremnosti na ovakvu vrstu konfrontacije sa Haškim tribunalom, Srbija će se suočiti sa posljedicama. One neće biti u vidu sankcija Saveta bezbednosti, ali će tribunal vršiti pritisak na Srbiju putem Evropske unije, prognozira Ivan Jovanović.
I tu opet kratkoročno neće biti nikakvih posljedica, ali Srbija će sigurno trpeti diplomatske patke i bit će ocenjeno u delu izveštaja o pristupanju taj deo saradnje kao negativan, kao loš, a tek možda negdje tamo za koju godinu kada se bude recimo govorilo nekim daljim koracima u pregovaranju kog poglavlja koje se inače posljednje zatvara, može Srbija da bude suočena sa nekom blokadom.
Ne isključuje nemogućnost da članice Evropske unije uslove otvaranje nekih drugih poglavlja sa Srbijom saradnjom sa tribunalom. Beograd će zato, kako zaključuje, kad tad morati da odgovori na obavezu prema Hagu, a sve između je stvar kupovine vremena. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Fond za humanitarno pravo saopštio je da je Radio Televizija Vojvodine skinula sa programa serijal Ljudi i svedočanstva, koji beleži svedočanstva žrtava svih nacionalnosti iz ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Norbert Šinković.
Fond za humanitarno pravo navodi da je ukidanjem emitovanja serijala zapravo su ućutkane žrtve rata. Direktorka pravnog programa fonda Milica Kostić ističe da je reč o cenzuri.
Mi smo smatraju da je to važno zato što pre svega dajemo taj jednu platformu za žrtve, ali sa druge strane važno za nas same, za građana ovih država postjugoslovenskih, zato što među nama stvara tu jednu empatiju i osjećaj zajedništva i pokazuje nam koliko su teška i bila ta stradanja i kako su zapravo oni koji su najviše propotili veoma nalik nama samima.
U fondu navode da su objašnjenje dobili tek nakon mjesec dana dopisivanja sa tom medijskom kućom. Kako ova organizacija tvrdi, u odgovoru stoji da je razlog za prestanak emitovanja tog serijala nedostatak programskog interesa.
Emitovanje je obustavljeno, još preko 20 svedočenja je ostalo neemitovano. Nije bilo interesa da se čuju patnje žrtava drugih nacionalnosti koje nisu Srbi, a onda su uz to stradale i žrtve koje su Srbi.
Pokušali smo da razgovaramo i sa predstavnicima Radiotelevizije Vojvodine, ali nam je u kancelariji direktora programa rečeno da nemaju ovlašćenja da daju izjave, dok u službi za odnose sa javnošću niko nije odgovorio na naše pozive. Sociološkinja Janja Beč Neumann kaže da je ukidanje serijala zapravo nastavak osvajanja političke i društvene sfere Vojvodine nakon prolećnih izbora.
Samo bilo pitanje kada će se desiti da se, kako bi se reklo, disciplinira Vojvodina preko Radiotelevizije Vojvodine.
Serijal je rađen u zajedničkoj produkciji Organizacija za ljudska prava sa Kosova, iz Hrvatske i Srbije, kao i iz Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Blok informacija vezanih za ratove u 90-im završavamo jednom vešću iz Španije koja sugeriše da potraga za mestima gde su tajno zakopane žrtve može da potraje i mnogo duže od pola veka. Španski arheolozi ponovo su počeli da tragaju za neobeleženim grobom na jugu Španije za koji se veruje da je u njemu sahranjen čuveni pesnik Federico Garcia Lorca nakon što je ubijen početkom Španskog građanskog rata. Lorca je jedan od desetine hiljada civila koje su streljale desničarske vojne vlasti tokom Španskog građanskog rata, a tela svih ubijenih pokopana su u neobeleženim masovnim grobnicama. A na Univerzitetu u Sarajevu promovisana je knjiga Krivični proces protiv Slobodana Miloševića, Nezavršeno suđenje. Sa autorkom Nevenkom Tromp razgovarala je Marija Arnautović.
Autorica Nevenka Tromp radila je na istorijskim i političkim temama u slučaju Slobodana Miloševića od 2000. sve do njegove smrti u martu 2006. godine. Odlučila je za knjigu upotrijebiti opsežni arhiv i ostale materijale koji se bave ulogom Slobodana Miloševića i Srbije u raspadu Jugoslavije te ratovima koji su uslijedili.
Taj slučaj je ostavio za sobom tisuće i tisuće dokumenata, milione stranica za čitanje, transkripte. I ja sam rekla kako ja mogu zaboraviti sve ove dane, godine u kojima sam ja radila na ovom slučaju. Ja sam odlučila da vidim što u stvari jedan arhiv takvog suđenja pridonosi, što se u stvari desilo, u ime koga, u čije ime i što to što smo saznali doprinosi procesima u postkonfliktnim društvima.
U Miloševićevom slučaju, kaže Tromp, suprotstavljena naracija proizašla iz suđenja postala je još značajnijom zbog toga što nije bilo presude. To prema njenom mišljenju može uzrokovati da će jako puno zainteresovanih strana, političara u postkonfliktnim društvima imati priliku da se uhvati za detalj ili crne ili bijele naracije.
Kao što se recimo nedavno desilo u ocjenjivanju suđenja i Miloševiću i Radovanu Karadžiću da je ministar Ivica Dačić, srpski ministar, rekao da je u stvari ta Karadžićeva presuda oslobodila krivične odgovornosti i Miloševića, ali i Srbije u bilo u svim događajima koji su se dešavali u Bosni 90-ih. Moja knjiga u stvari govori da je nemoguće se odnositi tako prema sudskom procesu, jer sudski proces i arhiv koji on stvori za povjesničare i za političare u ovom slučaju nikad ne donosi jednoznačni rezultat svega, nego se mora tretirati kao i svaki drugi povijesni izvor. Znači, kritički se odnositi prema njemu i tražiti druge izvore da podupiru neke stavove ili da se suprotstavljaju njima i onda tek u nekoj vrlo ozbiljnoj analizi možeš doći do zaključaka.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dok su ponovljeni lokalni izbori u Beloj Palanci doneli ubedljivu pobedu naprednjaka koji su osvojili 24 od 29 odborničkih mesta, ostala su pripala socijalistima. Na drugom kraju Srbije u Novoj Varoši na vlasti više nisu naprednjaci. Kompletno rukovodstvo smenjeno je na sednici Skupštine opštine. Tako se Nova Varoš svrstala među tri opštine od 10 u Zlatiborskom okrugu, pored Čajetine i Sjenice, u kojoj SNS nije vladajuća većina. Danica Gudurić.
Novu skupštinsku većinu čini koalicija Grupa građana Novi ljudi za Novu Varoš, Demokratska stranka i Nova Srbija. Nova koalicija smenila je predsjednika opštine Branka Bjelića iz SNS-a. Za novog predsjednika opštine izabran je Rade Vasiljević iz Grupe građana Novi ljudi za Novu Varoš, a za zamenika Slaviša Purić iz Demokratske stranke. Smenjen je i predsjednik skupštine Dimitrije Paunović iz SNS-a. Na njegovo mesto imenovan je Nikola Jelić iz Nove Srbije. Presudnu ulogu u smene vlasti imala je naprednja Gordana Kojitar, čiji je mandat juče verifikovan i poremetila je onako tesnu većinu dosadašnje vlasti.
Istina je da je opet jedan odbornik u pitanju, ali ovo što se desilo, ovo se nagoveštavalo od samih izbora. Mi smo znali da ovo ne može dugo da traje, zato što smo znali da u njihovim redovima ima mnogo nezadovoljnih ljudi.
Kaže novi predsjednik opštine Rade Vasiljević.
Radi se o jednom nečasnom gestu odbornice Srpske napredne stranke koja je napustila odbornički klub Srpske napredne stranke. Ona je predsjednik dana tražila od mene da je obezbijedim posao, ovo, ono, da izmislim nešto, ja to nisam mogao. Ona je verovatno nezadovoljna, time je prešla u drugi tabor, ja šta da radim sad, tako je stanje. Pa, verovatno je uzela neki novac, izgleda da su ovi ponudili više i eto, tako to je to.
Pojašnjava smenjeni predsjednik skupštine Dimitrije Paunović. Nisam primila pare, niti mi ih je konudio, a moja odluka je u interesu Nove Varoši. Ne slažem se sa onim što radi SNS u Nove Varoši, a u stranci nisu uvažavali moje mišljenje, rekla je medijima odbornica Gordana Kojitar. Novi predsjednik opštine Rade Vasiljević rekao je da su građani Nove Varoši do sada živjeli u strahu od naprednjaka i da ovakvo stanje više nije moglo da se izdrži.
Kako su oni došli na vlast pre 4 godine, odnosno sad već u drugom mandatu, narod u Novoj Varoši u strahu živi.
On kaže da je sada smenjena vlast pre 2 mjeseca donela odluku o gašenju direkcije za izgradnju, a da je za jučerašnju sednicu bio pripremljen materijal za likvidaciju Doma kulture.
Zamislite likvidacija Doma kulture, zato što u Domu kulture rade ljudi koji nisu glasali Srpsku naprednu stranku.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ljudi vide promjene i to je važno. Jer projekat Beograd na vodi je u stvari projekat promjene.
Od najboljeg do najštetnijeg ugovora za Beograd i Srbiju. Tumačenja su koje od početka prate realizaciju projekta Beograd na vodi. Za emisiju Insider bez ograničenja, na pitanja o svim spornim delovima ugovora, odgovara gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Dakle, meni je veoma važno da i građani i vi razumete ovo.
Pa i nama
ukupne
je važno,
investicije je 3,5 milijarde dolara. Toko novca, gotovine, vam je neophodno da napravite toliko kvadrata, skoro 2 miliona kvadrata koje se graditi na projektu Beograd na vodi.
Od najave da je investicija vredna 3,5 milijardi dolara do ugovora u kojem se navodi da investitor ulaže ukupno 300 miliona evra.
To je novac koji će se investirati u fazama i ono što stoji u ugovoru, cifru niste vidjeli 3,5 milijardi, ali ste vidjeli cifru od 300 miliona evra.
Ali to je 10 puta manje.
Samo trenutak. Dakle, 150 miliona kroz kapital, 150 miliona kroz pozajmicu osnivača, to je 300 miliona za prvu fazu.
Od kakvih je sve plaćanja oslobođen arapski investitor?
Ničega nisu oslobođeni. Prekice, to je urbana legenda. Ja slušam to godinama unazad. Dakle, Beograd na vodi, odnosno arapski investitor, plaća sve naknade.
O noćnom rušenju objekata u Hercegovačkoj ulici.
Zašto je bilo koji zgrada to onda radio na takav način?
Pa zašto?
Pa pitam ja vas.
Ako mene pitate, ja ne mogu to da znam.
Pa zato što mene optužujete da smo mi kao grad to uradili, da kažem, nije bilo razloga.
Ja, premijer vas je optužio.
Nije premijer tako.
Nije ako vas lično, rekao je najviši predstavnici gradske vlasti.
Tako je i rekao je, ali sad čekajmo da vidimo šta će ja kaže tužilaštvo i policija.
Nova sezona, Insider bez ograničenja, utorak u 21 čas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu pripremno ročište u slučaju Srebrenica protiv osmorice optuženih za ubistvo više od 1300 Bošnjaka. U Hrvatskoj počelo suđenje kapetanu Draganu. Generalna skupština Ujedinjenih nacija o izbjegličkoj krizi u Siriji. Bombardovan humanitarni konvoj blizu Alepa, 12 mrtvih. U Srbiji pretežno kiša do 20 stepeni, u Beogradu najviše 17.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.